بسم الله الرحمن الرحيم أروي صوبان غيارتها وذا نقرد جيساني ساي واسوبح نما جمعاء تاريخ دو يكوب بيغان تهي أفرتا بيشة شناد مي سنة كلابوكون سيديد يوتومانك قضبضا ورركا وريديو مقديشة ويسوبح نما يدين هيا نوحا كميدا كلان دقي سيديد ويني أولوغاها ديهين ديسا شرعيات كا خيرات كبيها يالغو قبتي مقالدة مقديشة shirweynii saddexaad ee biyaha arbeed oo lagu soo gabagabeeyay dalka Kuwait iyadoo Soomaaliya ay uga qayb galeen shirkaasi wasiirku xigeenka biyaha iyo tamarta kulan nooga hadlay sidii biyo nadiif ah loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiga Shabeelle iyo Juba oo lagu qabtay magaalada Muqdisho shir looga hadlayo xoojinta iskaashiga ganacsiga Soomaaliya iyo Turkiga ayaa la filayaa in lagu soo gabagabeeyo wadankaasi ku dhawaad 200 oo askari oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya oo toobar dhawgu soo gabagabeeyay dugsiga toobarka ciidamada ee booliska Jamhuuriyadda Djibouti
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo hawlgalo guldarradu ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa anaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
marka la ismaqal wanaagsan qiyaarta wada naga dhageysanaysa intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena subaxnimo ugu waaweynaa warkii oo dhan kulan dhameystir dadweyne oo ay looga dhageysanayay shacabka Soomaaliyeed baahiyaha ay qabaan gaar ahaan loogana hadlayihiin disa sharciyeedka khayraadka biyaha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho maxamed nuur maxamed shariif ka ayaa faahfaahin warkan ku saabsan inoo haya
kulanka looga hadlay indhis sharciyeedka kheyraadka biyaha ee qabanqaabadiisu lahaa guddiga kheyraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda tamarta iyo biyaha xildhibaanada iyo wasiirada ka socday dowlad goboleedyada dalka ururada bulshada rayidka jaamacadaha dalka ka jira qabiiro dhinaca kheyraadka biyaha iyo shirkadaha biyaha bixiya ugu horeen kulanka waxaa furay senator Elias Xasan Cali gudoomiyaha guddiga kheyraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in la doonayo fikirka shacabka ee ku aadan indhisaciyadka kheyraadka biyaha ee aqalka sare horyaalo
akhrintiisii koowaad ee golaha aqalka sare ayuu hadda maray kadib guddiga lagu soo wareejiyey oo hadda gacanta ku haya guddiguna waa marka uu kasoo dhamaado la tashiga dadweynaha iyo maamulada wuxuu dib ugu celin doonaa golaha guud ee aqalka sare iyagaana markaa la rabaa inay ansixiyaan annaga hadda dee ma dhigi karno qodobada meesha ku qoran oo 40 qodob ah waxba ka qaldan wadhe ma wada dhihi karno waa wada saxan yihiin hadaa annaga maxadad ka dhahayno laakiin aragtida markaan aruurino kadib ayaa waxaan nooga soo bixi doonta sharcigu inuu u baahan yahay in maaragtay wax ka bedel lagu sameeyo ama inuusan u baahneen uu sidii la rabay uu yahay marka taas waxaan ogaan karnaa waxay tahay markaan xogta aan u baahanahay aan helno marka welina waxaan ku jirnaa xaqururinti
senator maxamed amiin sheekh cusmaan gudoomiyaha guddiga amniga aqalka sare iyo senator axmed macalli nadiir gudoomiye ku-xigeenka guddiga kheyraadka golaha aqalka sare ayaa ka qayb galayaasha u sharxay faa'iidada uu shacabka soomaaliyeed u leeyahay sharcigan xildhibaanada iyo wasiirada ka socday dowlad goboleedyada oo labadii maalmood ee ugu dambeeyba ku hoolanaa indhis sharciyeedka kheyraadka biyaha ayaa iyagu halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shirkadaha biyaha bixiya ayaa siday u arkaan indhis sharciyeedka fikirkooda ka dhiibtay iyadoo goobtana su'aalo la isku weydiinayay ururada bulshada rayidka ayaa iyagu ka hadlay siday u arkaan indhis sharciyeedka kheyraadka biyaha iyagoo dhanka kalena mahadcelin usoo jeediyay golaha aqalka sare oo bulshada Soomaaliyeed fursad u siiyey inay ka hadlaan sharcigan maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho
aad u maasin yahay maxamed shariifka shirweynihii saddexaad ee biyaha carbeed ayaa lagu soo gabagabeeyey waddanka Kuweyt iyadoo Soomaaliya uu uga qayb galay shirkaasi wasiir ku-xigeenka biyaha iyo tamarta ee xukuumadda Soomaaliya. Wasiirada biyaha carbeed ayaa waxay isku afgarteen in dowladaha carbeed ay iska kaashadaan horumarinta khayraadka biyaha iyo habsami u socodka maamulka ilaha biyaha. Wasiiradu waxay isla garteen in dowladaha carbeed ee dhaqaalahoodu hooseeyo laga caawiyo mashaariicda horumarinta biyaha, iyadoo hay-adaha carbeed ee horumarinta biyaha laga codsaday in ay daraasad ku sameeyaan baahida dalalka u baahan in laga caawiyo horumarinta biyaha. Wasiirka Ku-xigeenka Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha ee xukuumadda Soomaaliya oo khudbad halkaasi ka jeediyey ayaa waxa uu shirweynaha ka sheegay in loo baahan yahay in dalalka carbeed ay door ku yeeshaan sidii loo caawin lahaa Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha biyaha. Kulan looga hadlayay sidii biyo nadiifa loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen fatahadaha wabiga Shabeelle iyo Juba ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana shirkaasi soo qabanqaabiyey wasaaradda biyaha iyo tamarta ee xukuumadda Soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen hay-adaha iyo shirkadaha biyaha qaabilsan. Cali Cabdiraxmaan Aadan ayaa tafaasiil warkan ku saabsan si aan baqaadaya.
Kulanka ayaa waxaa lagu casuumay hay-adaha arrimaha biyaha ka shaqeeya ee isugu jira kuwa caalamiga iyo kuwa maxalliga, kaas oo diiradda lagu saaray ka jawaabidda dhibaatada ka dhalatay fatahada ay deegaano badan ku sameeyeen webiyada Juba iyo Shabeelle haba uga darnaatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dhagaysimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowladda Soomaaliya mudane Cabdiwaaxid Ibraahim Axmed oo kulankaasi kadib warbaahinta qaranka u waramay ayaa ka hadlay waxyaabihii shirkaasi looga hadlay.
Hay-adaha shayga ugu muhiimsan waxa weeyaan hadda la qabtay ayaa waxay tahay in ay warbixino ay qaarkood ay keeneen, midda labaad qaar in maaragtay hay-adaha qaar ka mid ah inay bixiyeen daawooyin iyo maaragtay iyo meelaha qaarkood in marakanacay waxaas la geeyo. Rag dhalinyara oo isxilqaamay oo la yiraahdo waxaa la yidhaahdaa youth cluster, just clusterkaas iyagana ay ka bilaabeen magaalada Beledweyne biyo dhaamin, laakiin oo aan maaragtay socon karaynin aynan lacag loo haynin. Waxyaabahaasi markaanu helnay informationka ayaan anaguna wasaarad ahaan waxaanu ballanqaadnay oo meesha taasi aanu ku ballanqaadnay inaanu biyo dhaamin ka samayn doono. Biyo dhaamintaasi waan samayn doonaa, ay socon doonta 45 cisho maaragtay la siin doono, maaragtay qoys kastaba la siin doono biyo ku filan oo nadiif ah haduu Ilaahay karaan inoo shirka waxaa ka soo baxay in wax Alla wixii lahayo oo la isku aruuriyo oo waxa weeyaan waxa loo kala qaybiyay laba shay. Qayb waxa weeyaan waa emergency oo si degdeg ah hadaba wax loo xalliyo oo sida ay ka mid tahay in yaani biyo dhaamin la sameeyo, in maaragtay biyihii la nadiifiyo wixii lagu nadiifin lahaa la raadiyo, iyo waxaa kale maartay laga hadlay wixii biyaha oo hortay lagu shuban lahaa iyadana in la heego agabkii. Waxa kale ka soo baxay meesha waxa ay tahay in mustaqbalka balaan la sameeyo oo ah hay-ad waliba inay qorshe la timaado oo ay ku sameyn doonto infrastructure-kii oo biyihii ceelashiiba halaabay, barkadihiiba halaabay, tubooyinkiiba halaabay, in iyagana markii biyahaasi ay dhinac uga baxaan dib loo dayacto.
In ka badan 5,800 oo ruux ayaa la sheegay inay ku barabaxeen fatahadaha ay sameeyeen webiyada Juba iyo Shabeelle inta lagu guda jiray curashada xilli roobaadka guga. Cali Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Shir looga hadlayo xoojinta iskaashiga ganacsiga Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa la filayaa in lagu soo gabagabeeyo waddankaasi iyadoo shirkaasi Soomaaliya ay uga qayb galayaan. Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdikariin Gaweere ayaa waxa uu sharaxayaa waxyaabaha uu ku qotomo shirka, isagoo sheegay in siyaabo gaargaar ah ay ula kulmi doonaan ganacsatada waddanka Turkiga si loo xoojiyo iskaashiga ganacsi ee ka dhexeeya labada dal.
Marka waxaan maanta ku guuleysanay inaan si weyn oo culus aan halkan isugu nimaano. Shirkan oo loo ilaamiyay maanta 3 iyo 4 inuu socon doono
dhinaca kale wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu ku dhiirigeliyey ganacsatada Soomaaliyeed kaalinta ay kaga jiraan ganacsiga iyo doorka ku aadan horumarinta dhaqaalaha dalka.
Halkan waxaa ka dhacay kulan ay laysugu keenay in ka badan 150 ganacsato Soomaaliyeed iyo Turki isugu jira oo loogu talagalay inay ka wada hadlaan fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee Soomaaliya iyo Turki, gaar ahaan Soomaaliya oo xilligan hadda u baahan maalgashi. Kulan aad iyo aad muhiim u ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyeed dhammaanteed ayaa kulankan soo qalqaaliyey oo ugu talagalay in maadaama Soomaaliya hadda ay ka gudubtay xilligii burburka iyo dagaalada sokeeye iyo amni darada ay ka baxayso oo la doonayo in dhaqaalaha Soomaaliya la dhiso hadda, waxaanu ugu talagalnay inaanu kulankan qabanno oo ganacsatada Soomaaliya iyo ganacsatada Turkiga isbarno oo ay ka wada hadlaan fursadaha jira iyo sida ay u wada ganacsan karaan, sida ay maalgashi u wada samayn karaan, gaar ahaan Soomaaliya sidii aan sheegay. Runtii dalkan Turki oo ah dal weyn oo saaxiib dhow la ah Soomaaliya, haddana ah dal dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba xoog leh, ayaanu doonaynaa inaanu ganacsatadooda ku qarcino iyo maalgashadayaashooda inay Soomaaliya tagaan, inay warshado ka furaan, inay cilmiga iyo tiknoolajiyada iyo farsamada ay hayaan ee ku horumareeno adduunka oo dhan meelo badan oo ka mid a uga horreeyaan Soomaaliya geeyaan, si dhalinyarta Soomaaliyeed shaqo u hesho, si dhaqaalaha dalka Soomaaliyeed kor ugu kaco, si nabadda Soomaaliya u xoogaysato, dadku markay nolo helaan nabaday helayaan.
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayuu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya. Kulan dhaqaale loogu ururinayay dadkii ay saameeyeen fatahaadihii ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay ka qayb galeen wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabduqaadir Cali Axmed ayaa siyaanba qaadaya.
Kulankan ayaa lagu taakuleynayay dadka ku dhibaatoobay fatahaadda webiga Shabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, kaasi oo sababay inay ka barakacaan kumanaan qoys uu saameyn ku yeeshay daadadka biyaha wata fatahaadda webiga Shabeelle iyo roobabkii mahiigaanka ee ka daayay halkaasi. Dhalinyaro isoo xilqaantay ayaa soo qabanqaabisay kulankan, waxaana ka qayb galay wasiirro xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, culimaaudiin dhalinyaro iyo haween. Doctor Mahad Maxamed Xasan oo ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa ka digay dhibaatooyinka ay kala kulmaan fatahaadda iyo daadadka kasoo rogmaday buuraha ee sameeyaan ugu horeyn jahwareer iyo walwal nafsiyeed oo saameyn ku yeesha dadka barakacayaasha ah.
Ayagoo aanu filayn si degdeg uga baxay nolosha ugu kharibmayso arkaana way saameyn wax xanuun badan waay, wax aad u xanuun badan waay. Waxaa ka dhalanaya marka waxyaalo badan oo ugu horeysa xataa nafsiyan psychologically qofka markii uu barakaco ama xabad ka barakac ama biir ka barakac ama maaragtay wax ka barakac waxay rabaan sababta ha noqoto way ku saameynay walwal oo nafsiyan ay leedahay wax badan oo aan qabsan lahayd walwalkaas xataa ka dhantaalaayo habac kugu ridaayo si sax uma fikiri karaysa. Dadka oo magaalada ku haray oo guryahooda aysan weli biyo gelin oo 7 qoys unbaa kusoo duqdhacday ayaa la joogta, waa dareen kartaa dareenkii xanuunka ay leedahay.
Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar iyo senator Mona Cumar Xasan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay ka hadleen in Soomaalida looga baahan yahay inay is caawiyaan si looga baxo dhibaatooyinka, balse haddii la sugo caawinaad kale ay nooga timaado dalal kale aanan weligeen ka bixinin dhibaatooyinka soo noqnoqday.
Arrintii wasiirka kaabaya culays ma dhammaan hadduu bilowday daadka iyo roobka oo kor iyo hoos dad badan aniga waxaan ilaahdaa gobolka Iiraan ka soo jeeda baladweyne gobolka waxaan gudoomiye kuxigeenka ahaa 4 sano intaan xildhibaan noqonay 3 sano iyo badan xogta saxda ee gobolka aadan u hayaa dadkii aan ka dhashay ama yaqaanay ama aan madaxda u ahaa kulli intay soo wacan waxa la leeyahay dhibaato qof aan sheeganayn ma jiro gobolada caawa ku sugan
dhalinyarada hadday isku tagaan way hal hal dollar bixiyaan ninka inta halkan joogta hadii la tiriyo min hal dollar boqolbayaan la odhan waxay noqonaysaa ugu yaraanta boqos waxay cunaan walaalayaal inaan gaalo sugin aynu isku tashanno aynu inagu is-aruurino aynu xaafadaha ku garaacno in ma aha in lacag la ururiyo caruurteeni dadku u baahan yihiin dadkoodii biyaha la tigay dadkoodii waa dad ma haystaan way qaawan yihiin gurigayga aniga dharka yaala waan iskuwada xirxiran waana u diyaariyey qof walba halkan fadhiya gurigaaga la diyaarna intaad adigu xiganaysa intaad ilmaha ku xiriso mooy inta kale waa inaad aruuriso waa inaynu hal gaari isku wada geyno hadday yaraan waxay dhaxanta ka xidhaan iyo waxay kanicada ka galaan way tabayaan inay daday walaaladooda ay ka maqan yihiin
Professor Abdullahi Sheikh Cali Qalluuc wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dawladda Soomaaliya ayaa ku tilmaamay fatahadahan iyo abaaraha dalku soo laalaabtay ee tahay isbeddelka cimilada loo garan baahan yahay wax laga barto
adiga lagu weeyaa oo qaar ka dhigay madaxda dadawada ee afarta dalalka shaqada tabane abaar ee dalalka soo saaray waxay gaartay labada kun iyo tobankii wixii ku soo dhawaaday sanad walba waa ixtiraam walaalnimo sanad walba ma waa abaar ama waa sida aada dhacay waxa ugu yar cimilada adduunku waa isbedeshay in waxa la raawo xoolooba cibro laga qaato cilmi laga qaato sanad walbana ma lagu jiri karaa yaboos adduunkuu naga soo gaar adduunkuu naga soo gaar ma shaqaynayso
Abdulqadir Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho
aad buu maasiin yahay Abdulqadir Cali Axmed ku dhawaad 200 oo askari oo isugu jira saraakiil iyo ciidamada tirsan booliska Soomaaliya ayaa toobar ugu soo gabagabeeyay dugsiga toobarka ciidamada booliska ee dalka Djibouti taliya hoggaanka ilaalada canshuuraha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa warbaahinta qaranka waxa uu uga waramay tababarkaasi loo soo xiray saraakiishan iyo ciidamada ka tirsan booliska isagoo uga mahadceliyey jamhuuriyadda Djibouti taageerada ay muddada dheer la garab taagan yihiin Soomaaliya tan iyo burburkii ilaa iyo hadda isagoo dhinaca kale dowladda Talyaaniga uga mahadceliyey doorka ay ku lahayd tababarka ciidamadan
ma waxaan dhihi karaa haddii aan walaalahayn Djibouti aysan ahayn ma helnayn fursad sidaan oo kale ah waayo ciidanka halkan ku tababarta wuxuu la mid yahay ciidan akademiyada jaalle ee muxuuha jeneraal Kaahi ka soo baxo kale wuxuu imaanayaa waddankiisii labaad waxaa lagu wada hadlayaa waa af Soomaali waxa lagu tababarayaa waa af Soomaali wax la heli kara ma waxa kaloon hadalkan uga jeedinayaa dawladda Talyaaniga oo runtii noo fududeysay inaan dhowr dufcadood oo kala duwan oo dalkan Djibouti lagu tababaray gacan naga siiyey ayagana aad ay u mahadsan yihiin haddii aan u laabto jiritaanka ciidanka booliiska shalay maanta maaha berrina maanta noqon mayso ma waxaa noo muuqata ididiilo in ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo runtii ahaa geeska Afrika iyo Afrika oo dhan ciidanka koowaad ahaa inuu hadda ku dhaqaaqayo inuu halkii uu loogu ahay markii hore ahaan jiray uu dib ugu soo noqon doono taasna waxaa keenaysa oo sabab u ah walaalayaan Djibouti tababarada kala duwan ay noo siinayaan ciidanka hadda kuma ekaan doonto inta uu jiro booliisku uu cagihiisa ku istaagayo akademiyadan waa noo furantaa siday naga ballan qaadeen dowladda iyo taliyuhu marka runtii farxad aad iyo aad u weyn waxaa kale oo maanta aan leeyahay ciidanka booliisku wuxuu helay saraakiil aqoon leh kasoo bilowda aasaaskii booliiska booliisnimo askarinimada kasoo bilowday aqoon durugsan u leh ciidanka booliiska Soomaaliya inay maanta gacanta ku dhigeen taliska hoggaaminta. Taasina waxay keenaysaa qofku waxa uu ku soo ababay wuxuu jecel yahay inuu horumar ka gaaro. Waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo tababarkan hadda la xiran midka ku xiga markaan isu nimaadno Soomaaliya ayadoo intii ka bedelan inaad arki doontiin.
General Cabdullaahi Xasan Bariise ayuu kaasi ahaa oo faahfaahin ka bixinayay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya oo tababar ugu soo gabagabeeyey waddanka Jamhuuriyadda Jabuuti. Maamulka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado iyo shacabka degmadaasi ayaa bilaabay dayactir ay ku sameynayaan wadooyinka muhiimka u ah bulshada ku dhaqan degmada Balad Xaawo. Maxamed Macalin Aadan Cumar ayaa faahfaahinta warkan ku saabsan waxa uu ka soo diray Balad Xaawo.
maamulka degmada Balad Xaawo oo kaashanaya shacabka degmada ayaa dayactir ku bilaabay wadada isku xirta degmooyinka Balad Xaawo iyo Dolow, taasi oo muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka. waxaana wadadani xiray roobkii xoogganaa ee degmada ka daayay maalmihii aynu soo dhaafnay. shacabka ayaa hawshan si iska wax u qabsa uga qayb qaadanayay, iyagoo markaasina warbaahinta u sheegay inay go'aansadeen in dalkooda ay ku dhistaan si iska wax u qabsa.
qasab meeshaan laguma keenin, annaga dhalinyaro badan meeshaan waa dhiseynaa insha allah. wadadan guddi naga go'nayd, roobkiiba naga gooyey, iskanagana wax u qabsanaynaa.
Okay, annaga maxaanahay dhalinyarada Balad Xaawo, dhalinyarada Balad Xaawo ka shaqaysanaysaanahay wax badan. hadda jidka wuu naga gooyey ilaa Dolow iyo Balad Xaawo. hadda jidka inaan dhisanno, macnaha jidka naga dhisanno, dhulka naga dhisanno, oo wadooyinka aan dhisanno, magaalada aan dhisanno, aan ku qanacsannahay.
waan ku faraxsanahay saakin dib u dhiska lagu sameynayo wadada badaw ka doonay dhibaatada roob geysteen. marka maasha allah, cid oo inay xub lagu soo wada ma jirto. ninka iskiis u shaqaystay, ninka shaqsiyadiis u shaqaystaba kulley way kala tahay. ninka iska wax u qabsada ah ayaa maanta aan haynaa. faraxsanahay sida aan maanta aan u shaqaynayno, sida ay wax noogu socdaan. maamulkana waa u mahadcelinaynaa sida ay garabku noogu siiyeen.
gudoomiyaha maamulka degmada Balad Xaawo Maxamuud Xayid Cismaan iyo madaxa arrimaha bulshada ee maamulka degmada Cabdiqaadir Xuseen Ibraahim ayaa u mahadceliyay bulshadii ka qayb qaadatay dhismaha wadadani, waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan hawshan tan iyo intii ay ka dhammaynayaan dayactirka wadadani iyo wadooyin kale oo ay sheegeen inay xireen biyihii roobka.
walaalayaal, Balkarey iyo magaalada Ayaan waxaa fadhiistay biyo halis ah oo gaadiidka loo mar waayey, dadkii loo maray. waxaan go'aansanay markaa annaga iyo dadweynaha inaan sutano oo iska wax u qabso, aan dhulka ku dhisano. ilaahay baa maanta iska leh wadanka ay shaqada soo socoto, gaadiidka soo socdo. gaadiidka kira maaha, dadka lacag maaha, dhammaantood waa iska wax u qabso. dhalinyaradii inay usoo baxeen ay u qabanayaan runtii dalkooda inay dib u dhisaan maaragtay, taasoo wax lagu faanaa runtii wadaninimo iyo aada wanaag u ah. dadweynaha reer Balad Xaawo waa nagu mahadcelinaynaa marka koobaad ma aha. markay maaragtay arrintan ay ka qayb qaadanaan dhowr mar oon wadada dhisnasaan umalay maaragtay runtii ay uga qayb qaateen, dhaqaalahooda ay uga qayb qaateen maaragtay, aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa runtii. waxaan leenahay dhammaan bulshaweynta Soomaaliyeed weliba dadka deegaankan u dhashay jaaliyadaha ah, waxaan leenahay ka qayb qaata horumarka u jeedaan degmada ka socdo. oo wax dadweynaha leeyahay waaye, wax shaqsi leh maaha, wax NGO leh maaha, wax dad gaar leeyihiin maaha, oo wax ummadda Soomaalida ay leedahay waa dadka Soomaaliyeed oo dhan ay leeyihiin waaye. wadooyinka dhismahooda iyo runtii shaqada halkan ka socoto, aada iyo aada baan warbaahintan ugu mahadcelinaynaa maaragtay. runtooda waa qayb bay ka yihiin warbaahinta, waxa degmada ka jira iyo horumarka bulshada inay soo gudaan warbaahintana ugu mahadcelinaynaa dhammaan.
maxamed macalin, warbaahinta qaranka degmada Balad Xaawo.
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa redio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. shirkadaha macdanta ee waddanka Koonfurta Afrika ayaa magdhow waxay siinayaa macdan qodayaasha. shirkadahan soo saara dahabka ee waddankaasi Koonfurta Afrika ayaa waxay aqbaleen inay bixiyaan boqolaal milyan oo doolarka Maraykanka oo magdhowa, taasi oo la siinayo macdan qodayaasha qaaday cudurrada halista sida cudurka sambabada ku dhaca, taasi oo saameyn ku yeelatay macdan qodayaasha. muwaadiniintani ayaa waxa ay dacwadooda ka furmi doontaa waddankaasi koonfurta afrika magdhowgani ayaa waxay tahay inay ansixiyaan maxkamadaha waddankaasi qareennada matalaya macdan qodayaasha ayaa shirkadahan waxay ku eedeeyeen inay dayaceen shaqaalaha aynu ku guuldaraysanay difaacaan halista cudurrada sambabada ku dhaca rajad isbuur oo ah qareenka matalayay 10,000 oo qof oo macdan qodayaala ayaa waxa uu sheegay in markii la bilaabay kiiskan ay ujeedadu ahayd in shirkadaha qoda macdanta lala xisaabtamo waxa uu intaa ku daray inuu doonayo inuu magdhow u soo dhiciyo macdan qodayaasha iyo qoysaskooda heshiiskani magdhowga ah oo ku kacaya lacag dhan 400 million oo dollarka maraykanka ayaa ah kiiskii ugu weynaa ee soo mara taariikhda waddankaasi koonfurta afrika ahaana midkii ugu adkaa guud ahaan caalamka heshiiskani ayaa waxa ay weli tahay inay ansixiso maxkamadda sare ee waddankaasi koonfurta afrika gaar ahaan magaalada johannesburg sanadkan dabayaaqadiisa ka hor inta aan la dhaqangelinin shirkadaha macdanta sida angola american goldvels iyo harmony gold ayaa waxay ku guudaraysteen inay kumanaan macdan qodayaal ahi ay ka difaacaan cudurrada ku dhaca sambabada sida cudurka qaaxada wasiirka caafimaadka ee waddankaasi koonfurta afrika ayaa soo dhoweeyey heshiiskan waxa uu sidoo kale soo dhoweeyey heshiiskan hay-adaha aan duuliga ahayn warkii caalamka oad ka dhegaysanayseen khiyaarta awada nagala xidhiidhaha redio muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya xilliga waa naga intaa cidi warkeenna uu seego waxay ka heli karaan bejka aynu ku leenahay internetka ee radio muqdisho .net warka waxaa soo saaray yaxya cali faarax